Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Следчую генеральнай пракуратуры Святлану Байкову выпусцілі пад хатні арышт. Да 2020 году Беларусь хоча паступова адмовіцца ад расійскай нафты. Міністэрства адукацыі лічыць, што карупцыя сістэмы паступлення ў ВНУ выкараненая.
Адразу пасля навіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр прыбыў сёння ў КНДР. Пра гэта паведамляюць паўночнакарэйскія дзяржаўныя СМІ. З іх інфармацыі стала вядома, што на лётнішчы Пхеньяну Картэра сустракаў прадстаўнік КНДР па міжнародных перамовах у пытанні паўночнакарэйскай ядзернай праграмы Кім Ёгван. Амерыканскія чыноўнікі заяўляюць, што Картэр прыбыў у Пхеньян, каб паспрабаваць вызваліць амерыканца Аджалона Гомеса, якога ў красавіку судзілі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы паміж Кітаем і КНДР. Аднак ні Белы дом, ні Дзярждэпартамент ЗША, ні прадстаўнікі Картэра не каментуюць мэты візіту былога амерыканскага прэзідэнта і лаўрэата Нобелевскай прэміі міру ў Паўночную Карэю. У мінулым месяцы дзяржаўныя СМІ КНДР паведамлялі пра спробу Гомеса скончыць жыццё самагубствам. У выніку серыі выбухаў у Іраку сёння загінулі як найменш 40 чалавек, яшчэ 10 былі параненыя. Пра гэта паведамляюць службовыя асобы. Адзін з смяротаносных выбухаў адбыўся ў паўночным прадмесці Багдаду. У выніку тэрарыстычнага акту самагубца на аўтастаянцы ля паліцэйскага пастарунку загінулі 15 чалавек, 9 з якіх цывільныя асобы. Каля 50 чалавек паранены, а пасля выбуху застаўся трохметровы кратер. Неўзабаве ў горадзе Куч, што на поўдзень ад Багдаду, выбух забраў жыцці як найменш 15 чалавек, бальшыня з якіх паліцэйскія афіцэры. Там быў падарваны аўтамабіль ля пашпартнай канторы. Таксама паведамляецца пра яшчэ 3 падарваныя аўтамабілі ў розных месцах Іраку. У Пакістане, па дадзеных Анкаля, 800 тысячаў чалавек застаюцца адрэзанымі ад транспартных шляхоў у выніку глабальных паводак. Ад паводак у Пакістане пацярпелі больш як 17 мільёнаў пакістанцаў. Тым часам у Вашынгтоне пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду і ўраду Пакістану. Адзін з кіраўнікоў МВФ Масуд Ахмед сказаў:
Both the government and the key donors,
як урад Пакістану, так і яго партнеры вельмі зацікаўленыя ў правільным размеркаванні ўжо выдаткаваных на ліквідацыю наступстваў стыхіі сродкаў. Ад таго, наколькі эфектыўным і празрыстым будзе іх выкарыстанне, залежыць рашэнне ў справе далейшай дапамогі, сказаў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду. Кіраўніцтва афганскай правінцыі Бадгіс звярнулася па дапамогу да вайскоўцаў, каб забяспечыць ахову сваіх устаноў. Мясцовыя жыхары, якія пратэстуюць супраць гібелі афганскага паліцыянта ў сутычцы з гішпанскімі інструктарамі, сабраліся на стыхійныя мітынгі побач з адміністрацыйнымі будынкамі. У некаторых з іх былі выбітыя шыбы. Таксама сотні чалавек правялі акцыю пратэсту ля брамы гішпанскай базы ў Бадгісе. У Мадрыдзе сцвярджаюць, што сёння афганец першым пачаў страляць па гішпанскіх паліцыянтах і забіў 2 з іх, а таксама перакладчыка. Агнём у адказ нападнік быў застрэлены. Афганскія ўлады не выключаюць, што забіты мог быць звязаны з талібамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.